Аз искам да продължа от там, където размишлявах миналия път. Библията казва в Йоан 3:16, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. С други думи, Бог стоеше там в вечността, в небесата и не му беше безразлично това, което се случва с човешката раса, човешкия род. И Бог знаеше, че никой човек по никакъв начин не би могъл да се върне сам при Бога. Затова Бог промисли тая жертва, която се нарича Исус Христос, и Той изпрати Сина Си. Самият Син Исус Христос, ако не беше съгласен, Бог не би могъл да го изпрати, но Исус толкова ни възлюби, че реши да слезе. Следващия стих казва, че Бог не прати Сина Си да съди света, а да бъде света спасен чрез Него. И всички ние имаме нужда от спасение в нашия живот. Спасение от настоящия век, спасение от дявола, спасение от нашите собствени грешки и грехове. Ние имаме нужда да практикуваме това спасение. И Господ изпрати Сина Си не да те съди, а Той изпрати да ти даде живот. Исус каза, аз дойдох, за да ти дам живот и този живот да бъде изобилен живот. Всичко, що е живот, идва от небесата, идва от Бога и Той идва в нашия живот чрез това Слово. Това Слово е Синът Исус Христос. И ако ти искаш да се запознаеш по-близо с Него, ти просто трябва да поставиш ума си, душата си, емоциите си, всичко в това Слово. Няма да разбереш всичко, гарантирам те. Особено ако отидеш в Откровение на Йоан, просто ще се сбъркаш какви са тия козли с рога, излизате те нататък. Просто понякога ние не трябва да се опитваме сами на себе си да си обясняваме нещата или да се опитваме да разберем, защото това е духовно послание и Бог знае от какво ние имаме нужда и Той ще ни даде подходящия хляб. Библията казва, че Бог дава хляба си, нали, когато искаме Татко наш дай ни днес ежедневния ни хляб. Това е Слово, което носи в себе си мъдрост, благодат, сила, трансформации, промени, успех. Защото вижте, Бог не е дошъл за да те съсипи, Бог е дошъл за да те издигне. Бог е дошъл. Вижте, когато Бог се твори Адам и Ева, те бяха призовани да носят неговия имидж, неговия образ на земята, във видимото. Библията казва, че Бог е невидим и никое творение никога не го е виждал. Това е в Йоан, 1 глава, ние там ще отидем. Обаче Бог поиска неговия образ да бъде разкрит на цялото творение. Затова Той сътвори Адам и Ева по своят образ и подобие. Той ги облече в своята слава. Те не трябваше да се потят, да се трудят и да се мъчат. Те трябваше само с една дума заповядат и нещата се случваха. Както Бога. Те бяха в образа на Бога. Съответно, чрез измамата на дявола, чрез заблудата на Сатана, те просто дадоха цялата си власт, която Бог им беше дал, те дадоха в ръцете на дявола. Затова дявола каза на Исус, поклони ми се, защото тази власт аз ще те дам на тебе, нали? Тя е предадена на мене от Адам и от Ева, но аз ще ти я върна обратно, нали? Поклони ми се, аз ще ти я дам обратно. И обаче Исус се върна и той спечели, той взе ключовете на властта, на управление, над творението обратно и той ги даде на нас, на тялото Христово, защото Исус се възнеси, но ние сме църквата, глобално говоря всичките вярващи на земята, новородени, спасени вярващи, ние сме тялото на Христос на земята. И ние ще трябва да продължим Неговото дело на земята. Откъде тръгнаха? Къде отидох? Понякога толкова теми и мисли и те така правят. Преминават една през друга, хващаш едно, тръгваш друго. Но слава на Бог, аз вярвам, че Бог е в контрол и ще ви даде някакво слово, ще ви благослови. Да не ви гръмнат умовете заедно с моя. Добре. Така че Бог реши да възстанови своят имидж и своят образ, като даде Исус Христос. Значи нито един човек не можеше да принесе абсолютно угодна жертва на Бога, която би удовлетворила Божията праведност. Никой човек не би могъл да измисли такава жертва, да я подготви, да я принесе на Бога, така че Божията праведност напълно беше удовлетворена. Затова Бог сам си промислил жертвата, този свят агнец, който беше без недостатък, без грях. Вие знаете, в Стария Завет е преобраз на Новия Завет, левитското свещенство, свещенство, жертви, които се пренасих там, те посочваха към Христос. И знаете ли, че Библията казва, че ако Бог беше удовлетворен, щастлив и доволен от Стария Завет, в Евреи се казва, че Той не би потърсил място за Нов Завет. Но Бог не беше щастлив от Стария Завет. Стария Завет беше само част от плана, част от едно стъпало, от следващо стъпало, на което Бог стъпи, за да доведе Христос. Но всичко в Стария Завет, левитското свещенство говори за Новия Завет, говори за Христос. Ако четете подробно даже начина, по който всички мебели бяха разпределени в светилището, в скинията, в пустинята, те бяха разпределени в образ на кръст. Никой от евреите още по ние времена не знаеше, че след 1000 години примерно римляните ще разпъват жертвите на кръста. Нали? И така, Бог си избра жертва. Тази жертва тотално удовлетвори неговото изискване за праведност и святост. Библията казва в Откровение на Йоан, че Исус, след като възкръсна, взе своята кръв и я принесе на алтаря. И в момента Бог Отец, когато поглежда към нас, към вярващите хора, Той ни вижда през своята кръв, Той ни вижда както вижда сина си. Защото на кръста стана една замяна. Това, което беше заслужихме ние, това дойде върху Исус Христос. А това, което заслужаваше Той поради праведния святия си живот, дошло върху нас. Разбирате ли? Буквално стана тая замяна. Ние получихме Неговата праведност. Ние получихме този достъп в Святая Светих. Знаете ли, че завесата в храма казва, че тя била дебела около 9 см и около 300 свещеници трябваше да я закачат. И когато Исус каза свърши се, тая завеса се разкъсала. Това го направи Святия Дух. Той просто разкъса завесата, за да може всеки човек да влезе в присъствието на Бога. До тогава ние знаем, че само един свещеник един път в годината можеше да влезе и той трябваше да принася жертви за своите грехове и после влизаше там да принесе жертвата за целия народ. Само веднъж в годината и той нямаше право да стои в присъствието на Бога и да общува. Обаче с това нещо Бог ни показва, че абсолютно всеки вярващ човек има отворена врата в небесата и той може, има право, пълно право да влезе в светилището и в общението с Бога. Защо е така? Защото кръвта на Исус се занимава с нашите грехове. Тя ни очисти тотално. Това не означава, че сме станали перфектни, съвършени в мисленето, в делата. Това не означава, че няма да спрем да се грешаваме от време на време. Правим и грешки. Йоан 1 глава, послание от Йоан 1 глава казва, ако казваме, че нямаме грях, лъжим себе си. Но ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости, да ни очисти от всяка неправда. Така че това е един мощен стих, който когато започваш да се молиш, ти знаеш, че не си съвършен. Ти знаеш, че някъде си допуснал грешки, някъде си се идосал на пътя. Особено когато караш, има такива хора на пътя, има, че просто от тебе излиза нещо, което казваш, Господи, как мога аз да говоря, аз съм новороден християнин, как мога да говоря такива думи? Боже, прости ме, нали ти се покараш? Имаме нужда от съвършенство, но искам да кажа, че Бог ни приема поради кръвта на Исус Христос като синове. И така, Бог си издигна сам жертва и тази жертва отваря небесата, в които ние не само, че можем да влизаме от време на време, а даже се казва, че Той в Ефесяни 1 глава, че Той ни хвана всички нас, които сме вярващи, постави в Исус Христос, а Исус Христос постави далеч над всяко началство и власт в небесата, отдясно на Божията слава. Знаете ли къде стоим ние? Ние сме граждани на две държави, ако мога така да кажа. Ние сме граждани на небесното царство и ние сме граждани на земята. И Бог не иска да ни вземе просто така, да ни хване и да ни вкара в небето. По-скоро Бог иска да вземе небето и да го вкара тук на земята чрез нас. Разбирате ли? Това е идеята на Бога. Ако беше така, Бог щеше просто шат да ни изключи на всички захранването и сме там, горе в небесата. Но Бог не иска това. Бог иска Неговата слава, Неговият имидж да изпълни земята. И Той ще го направи чрез Своята църква. Затова Той издига църкви на различни места. Той издига бащи, лидери, които да носят посланието на Бога. Които да носят благодата на Бога. Аз вярвам, че Пастор Осън, презвитерите, тамо, всички тие дарове, които Бог ни е снабдил, те освобождават благодат. Те не просто си приказват думички на събрания. Има помазание, има благодат, която променя, освещава ума ни, трансформира живота ни. Библията казва, че Неговото Слово идва към нас и ни изцелява. Има изцеление, има освобождение, които могат да се случат само в църквата, когато Божии хора освобождават Словото на Бога. И аз ще ви кажа едно свидетелство тази сутрин, не знам защо се сетих за него. Когато повярвахме, бяхме в Москва, в един голям спортен комплекс, имаше една евангелизация, говорим за 90-те години. И дойде един евангелизатор, тази зала беше припълнена. И той така си проповядваше, така си говореше. Даже седеше на един стол. И само каза, сега ще се помоля за вас, Бог да ви освободи от дяволя. И само каза, дявол напусни. И по цялата зала хора почнаха да крещят, да викат, да падат, да вибрират като змии. И аз тогава просто очите ми станаха на квадратни получинки. Просто аз видях силата на Бога, която действа реално пред очите ми. Това е, нали, и Библията ни казва, че Исус казва, ако аз изгонвам демони с Божият пръст, то тогава Божието царство достигна до нас. Така че Бог слага върху бащи, върху лидери, върху презвитери по целия свят. Апостоли, той слага частица от своята сила, от своята благодат, така че да служи на другите, да ги освобождава, да ги изцелява. Разбирате ли, Бог ни събрава в църквата, за да съгради живота ни в неговите пътища, да ни отвори ума, разбиране за Бога и да ходим в неговата светлина. Библията казва, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. И Бог изпраща своята светлина в нас посредством своето слово и тези, които проповядват. Така че ти имаш много достъпи до Бога. Сега ще кажа няколко. Значи първият и най-основният, това е твоята жажда и глад за Бога. Да изучаваш Словото на Бога. Тук ти се срещаш с Него. Понякога ти си изморен от работа, понякога душата ти не може да възприема нещата, но искам да ти кажа, че това е портата, през която ти влизаш в присъствието на Бога, в общение, там където ти се срещаш с Бога. В Исус Навин, първа глава, от 1 до 5 стих, Господ каза на Исус Навин, тая книга на закона, да не се отделя от тебе. Ако ти говориш, разсъждаваш денонощно, ти ще имаш добър успех. Каквото и да правиш, ти ще преуспееш. Не аз ще те благословя и ти ще преуспееш, а просто като вземеш моите закони, моето слово, като ги живееш, като ги изпълняваш, ти просто ще преуспееш, защото ти свърза себе си с мене, а Бог не може да се провали. Разбирате ли? Когато ти хващаш Бога в ръцете си, а Библията казва, че в начало беше Словото, Словото беше Бог, нищо не стана без това, което стана без Неговото Слово. То е Словото, разбирате? И тая Библия, тя беше писана в продължение на векове. Даже знам, че псалмите бяха записани, нали, събрана, книга Псалми бяха събрани 300 години преди Христос. Нали, имаше голям период от време. Това са молитвите, псалми на Давид, на Моисей, на Кореевите синове, те бяха като послания, но свещениците ги събраха и се получи една книга, която се нарича Псалми, която ни разкрива сърцето на Бога и така нататък. Но Бог каза на Исус Навин, това слово да ни се отделя. И в евреите, даже съвременните евреи, ако сте гледали примерно по новините, като говорят за Израел, показва там стената на плача и те стоят и са клатушката и така. И има един стил на молитва и на разсъждение върху Словото, когато го четеш много пъти, бавно и го приповтаряш, и го приповтаряш, и го приповтаряш. И това влиза в тебе. Сега лично аз за себе си си мисля, че нямам нужда да си слагам една такава шапка страна, да си пускам пружините и тук и да го правя по този начин. Ще ви кажа защо. Защото Христос дойде, вдъхна своя дух в своите ученици, апостоли, и каза, той ще ви каже и ще ви напомни всичко. С други думи, в Стария Завет те постоянно изучаваха Слово, говориха го, мислиха го денонощно. И това е преобраз за Новия Завет. Аз вярвам, че ние по същия начин все пак Бог остави в Библията книга на Исус Навина тия стихове. Тя е важна за нас. Аз вярвам, че ние трябва да храним ума си с Божието Слово и това ще произведе плодородност, ще произведе успех, ще произведе благодат в нашия живот. Но аз не вярвам, че по старозаветния начин. Някой казва, че ние трябва да се върнем към истоците, да видим как юдеите го правят. Сори, те нямат Святия Дух по начина, по който има един новороден християнин. Един син на Бога новороден. Те не вярват в Христос, а Христос беше тая врата, тая порта, през която Святия Дух се излява в живота на апостоли и ученици и съответно се предаде за нас, защото първо послание на Йоан казва, нашето общение е с Отца и с Сина. И вашето общение е с нас. С други думи, Исус е избра 12 човека, но които предаде себе си. Буквално взе себе си и вложи. Вдухна в тях Святия Дух, каза им думите на живота, те го приеха и го живееха. И сега те го оставиха на нас чрез Писанията. С други думи, когато ние четем Словото, ние имаме общение с Отца, с Сина и с апостолите, които го носиха това нещо. Защото целият завет, Новия Завет е точно това, което Бог има в предвид за нашия живот. Затова той трябва да бъде изучаван, че тя нашият ум трябва да бъде там. Но вижте, без Святия Дух сме изгубени. Ние не можем да си обясним много неща. Вижте, когато Мария дойде на гроба в Лука 20 глава, мисля, че там някъде накрая. И тя стоеше, гроба беше отворен. Исус го нямаше вътре. И тя така плачеше. И чух някой глас да я говори. Типа, защо плачеш? Тя казва, тя си помисля, че това е градинар някакъв. Казва, кажи, къде си го положил? Така че да отида да го взема и да го погреба както трябва, по-човешки. Обаче той каза Мария. И нали, по начина, по който той си имаше лично общение. И когато тя се обърна, Библията казва, че Исус ѝ каза, не ме пипай, защото не съм се възнесъл още при Отца. И аз нямам много обяснения защо е така. Не ме докосва, нали се сещате за този стих? В оригиналния текст там се казва, не се вкопчвай в мен. Защото ти ако видиш Бога, както сега, ако ти се яви тук Исус, това, което ще направиш ти просто ще го вкопчеш се в Него и няма да го пуснеш. Обаче и аз си мислех, че сякаш такива стихове така звучи, сякаш не ме докосвай, прекалено сте мръсни, нечисти сте, сега аз отивам при Отца да ни занеса от вашата мръсотия в небесата. Така ми звучеше този стих. Обаче Исус ѝ каза следните думи. Не се вкопчвай в мене, защото аз още не съм се възнесъл при Отца. Какво ще се случи, когато Исус ще се възнесе при Отец? Той ще изпрати Святия Дух, нали? И тогава, чрез Святия Дух, вече ти можеш да се вкопчиш в Исус до края на земните си дни. Ето това е идеята. Защото Исус каза на учениците, по-добре за вас, аз да си отида. И те бяха в шок. Как? По-добре за вас. Чакай, ние сега те гледахме. Ти вършеше чудеса, възкресяваше мъртви, отваряш слепи очи, ти ни снабдяваш, даваш, храниш 5000 човека с хляб, с риба. Ние сме абсолютно защитени в твоето присъствие. А ти, това, което правиш, казваш, по-добре за вас, аз да се замина. Но тайната е в следното, че Исус замина и изпрати Святия Дух. И Исус им каза, той ще взема от моето и ще ви го дава. С други думи, това, което Бог има за тебе, няма как да дойде по друг начин, освен чрез Святия Дух. И ти и аз, ние трябва да вярваме в Святия Дух, защото ако ти не вярваш в Святия Дух, ти няма как да го търсиш. Писанията говорят за него. И чрез Святия Дух ти ще разбереш конкретната воля на Бог за твоя живот. Ти ще получиш водителството, което ти имаш нужда. Ти ще получиш отговори, ти ще получиш мъдрост, ако го вярваш, ако го търсиш като личност. И ние сме синове на Бога и не сме призвани да оперираме на земята без личния контакт и личната връзка с Бога. Затова лично за мен молитвата не е тежест, религиозно задължение и някакъв абе казаха да се молим, сега ще се моля. Не. За мен молитвата е привилегия, в която аз мога да дам част от времето си, от ума си, от концентрацията си, да търся това, което Бог има за мен. Защото Исус каза, отделени от мен, нищо не можете да направите. С други думи, нищо добро няма да произлезе от тебе, ако не си свързан с мен. По юдейския начин, в Стария Завет, да промениш Словото на Бога е изключително трудно с разума си. Библията казва, че разума на Бог не е ограничен, не е следим. Ти не можеш да вземе това Слово, ще го четем цяла вечност, ще го изучаваме цяла вечност и пак няма да дойдем, смисъл цяла вечност имаме, достигаме до това разбиране за Бога. Защото, не знам, ако сте чели Иеремия, Езекиил, това са трудни писания, това не е лесно. Това, ако Бог не ти иска конкретно да ти разкрие нещо, това много трудно се чете. Ако вземе откровение на Йоан, всички тия антихристи там, всички тия животни дете излизат, че гонят една жена из пустинята, че някой гони, някакви ужаси там описани и хората живеят с очакване, че това ще се случи сега и ходят и си купуват консервите, да се направят бункери. Има такива хора, ние не го правим, но има такива хора, защото очакват антихрист да навлезе в силата си. А аз вярвам, че ние трябва да очакваме Христос да дойде в силата си и славата си, в църквата си и да управлява целия свят. И проблемът е, че тази книга е написана 69-та година. Франс Дюплеси го обяснява в една книга. Това е много ключово да разберем. 69-та година след раждането на Христос. 70-та година, значи повечето теолози казват, че е написана 70-та година. Но тя е написана 69-та година и ще ви кажа защо това е важно. Защото Йоан, който е заключен на остров Патмос, пророкува за събитията, които ще се случат до година. Помните ли Исус каза в Лука, в края на Евангелието Лука, всичко това ще се случи в рамките на едно поколение. И той говореше за това, че войските ще дойдат, император Тит ще дойде след 40 години от възвишаването на Исус към небесата, дойде император Тит в Ерусалим, унищожи го, разруши го по най-кървевия, най-ужасния начин през цялата история. Се казва, че не е имало такава скръб до този момент и няма да има след този момент. С други думи, Хитлер не е това, което беше той Тит. Защото той преобърна, ви знаете, поради това, че те подпалиха храма, златото се стича, Исус пророкува, че камък върху камък няма да остане в този храм. Просто те хвърлиха по 500 или по 1000 мъже всеки ден от една скала и там просто ужас, разпарваха не искам, просто някакъв кошмар е било тогава. Но тия неща се случиха и ние трябва да знаем, че част от тия неща те се случиха, голямата част. И че ние не бива да очакваме това да дойде. И неправилното разбиране на Божието Слово, ако човек сам си го тълкува и си го обяснява, може много да се изгуби. Затова ние имаме нужда от Святия Дух и ние имаме нужда от помазани хора, които да ни го разтълкуват и да ни го обяснят. Разбирате ли? Няма как човек сам да хване Библия, да се отдели от църквата и да каже, Бог ми говори. Не. Всичко се случва в семейството. Бог ни дава светлина, дава ни благодат вътре в семейството. Затова е събранието на светиите изключително важно и ние трябва просто неделята да бъде за нас един от важните дни, когато ние се събираме заедно, защото Бог освобождава по-голяма благодат, отколкото ти самичък си някъде там. Така че 17 стих казва така, Йоан 3:17 казва така, че Бог не изпрати сина си да съди света, но да те спаси, да те избави. Също Йоан каза, Йоан пише, Исус каза, че аз дойдох, за да имате живот, да го имате изобилен. Също Исус каза, аз дойдох, за да съсипя делата на дявола. Знаете ли, че живейки в този свят, когато се родихме и дойдохме на този свят, ние дойдохме в една враждебна атмосфера. Библията казва, че Сатана е княза на този свят, той управлява незаконно. Бог му вече взел ключове и той може да бъде победен, но той няма да тръгне сам. С други думи, Бог ще извърши пълната победа чрез своята църква. Библията казва, че Исус ще се върне тогава, когато всичките му врагове ще бъдат положени в нозете му. Но това ще се случи чрез неговото тяло, което сме ние. С други думи, нещата няма да се случат автоматично, а ние, църквата, ще трябва да практикуваме вяра, дарбите на Святия Дух, за да доведем пълното господство на небесата, на земята. Затова Бог ни е събрал, поставил, помазал, дава ни светлина, откровение, мъдрост, за да ги разбираме тия неща, да преценим, да претеглим живота си и да разберем за какво искам да живея. Дали просто за да угодя на себе си за суетата на този свят или за царството на Бога. Защото в крайна сметка най-важното нещо, което се отнася до вечността, не е само до живота ти на земята и благоденствието ти на земята, а до вечността, за вечна награда, живота ти ще придобие смисъл, ако ти живееш за Христос и ако ти полагаш живота си за Божието царство. Тогава има смисъл от живота. Каква е полза? Добре, станал си милионер, имаш хубава яхта, хубава вила, хубава кола. Вижте, ние сме на земята, тия неща са реални. Обаче най-богатите хора преди да умрат стигат до извода, че всичко това е суета. Както и Соломон. Бог на този човек му даде да постигне изключително много. Бог имал среща с Соломон, явява се му два пъти, даде му мъдрост. Като казвам мъдрост, искам да кажа, че мъдростта е личност. Исус Христос. Така че Соломон ходеше с една личност, която се нарича мъдростта на Бога. И Соломон успя в този свят да постигне всичко. Само го помисли и го преуспява, го прави, успява, удовлетворен, задоволен, иска да построи замък, строи го. Иска да направи флота, прави. Иска да построи това, иска да изследва това, онова. Всичко постига и накрая той прави заключение, че под слънцето, в този живот, ако ти не живееш за вечността, всичко това е суета и гонене на вятър. Даже да си супер успешен. Аз искам да съм успешен, но моя просперитет трябва, нашия просперитет трябва да бъде отвътре навън. Йоан се моли за Гай и казва, както аз се моля за тебе да благоуспява душата ти, да преуспяваш, както благоуспява душата ти. Значи, отвътре душата ти благоуспява, преуспява, тогава това преуспяване, то ще засегне всичко около тебе. Самият ти ставаш източник на процъфтяване, както казва в псалмите, че праведни да цъфтят в дворовете на нашия Бог. И даже в старината, когато устареят, ще пренасят плод и ще бъдат зелени, сочни. И, ако сте виждали много рядко, не знам, но един възрастен човек, примерно, той на 80 години, пък изглежда млад, свеж, ама той е свързан с източника на живота. Той има молитвен живот, той има общение, той се докосва до небесата и черпи живота си оттам, как няма да е млад, как няма да е весел. Аз знам, че имаме и скърби в този свят, и трудности, обаче Библията казва, че Господ над всичко това, ние пеем една песен, Твоето име е над всичко. Твоето име над болестите, Твоето име над демони, Твоето име над проблеми. Господ може всеки проблем, всяка трудност, просто за една секунда да я разреши. Той е вседържател на Вселената. В началото ние четохме, че Той е цар, 47-ми псалом, 2 стих се казва така, защото Всевишният Господ страшен, велик цар на цялата земя. Страшен! Той е страшен! Врагът трябва да се страхува от него, а ние сме в него, а той е страшен. И ние ставаме страшни за царството на тъмнината и на дявола. Нашето ходене по тази земя предизвиква проблем в духа, в атмосферата. Отидем в Йоан 1 глава. От 15 стих. Йоан свидетелства за него и викаше, ето онзи, за когото рекох, който идва след мене, ме изпревари, понеже беше по-отпред от мене, защото ние всички
приехме от Неговата пълнота благодат върху благодат, понеже законът бе даден чрез Моисей. Благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. И 18 стих казва така: никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Чакай малко. Има някакво противоречие. Как така никой никога не е видял Бога? Енох ходи с Бога. И Бог го пресели, без да види той смърт. Моисей общуваше лице в лице с Бога. Давид го видя как той лети, възседнал на херовимите и го описва в 17-я псалом. Еремия го видя и видя всички тия странни същества, животни с колела, че колелата вътре в колела. Езекиил, да. Исаия казва: в година, когато умря цар Озия, видях Господ седнал на висока свят престол, започва да го описва и всичко живо вика: свят, свят, свят е Господ. А Йоан ни казва: никой никога не е видял Бога. Защо? На пръв поглед това е противоречие. Дайте да отидем в 12 глава на Йоан и се казва така. Тридесет седми стих. Но ако и да бе извършал толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в него. За да се изпълни казаното от пророка Исаия, който рече: Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули, и мишцата Господня на кого се е открила? Това, те за това не можаха да вярват, защото Исаия още е рекал: ослепил е очите им, закоровил сърцата им, да не би с очите си да видят, с сърцата си да разберат, да се обърнат и да ги изцеля. Това каза Исаия, защото видя славата му и говори за него. 41 стих казва: той видя славата му и говори за него. Но Исаия живя 700 години преди Христос. Разбирате ли? Тогава защо Йоан казва: никой никога не е видял Бога, но Синът го изяви? Аз вярвам по следващите причини. Защото Стария Завет, закона, Бог се разкриваше на човека в една прогресия. Чрез Авраам, после Моисей и други, нали, между тях, които са били, Давид, Самуил преди това, всичките пророци. Но най-накрая той изпрати сина си. В Евреи се казва, че Бог по много начини, това е първата глава, направо ще го прочита. Бог, който много пъти и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни ни говори чрез сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който като и сияние на неговата слава, отпечатък на неговото същество, държайки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отдясна на величието във висините и стана толкова погорен от ангелите, колкото името, което е наследил. С други думи, Бог издигаше пророци. Издигна Моисей, който им даде закон. Моисей даде около 318 закона, като конституция на Израел. И другите народи казваха: какъв е той велик Бог, който им даде толкова святи, велики, превъзходни закони. Чрез живота на Давид Бог разкри, даде откровение за себе си. Когато ние изучаваме живота на Давид, ние започваме да познаваме Бога. След това, чрез всички пророци, и ние можем да видим как Бог по определен начин наблягаше в живота на всеки един от тях да разкрие част от себе си. Примерно за Давид се казва, че когато пророк Самуил дойде в семейството на Исей и синовете му бяха там, Давид го нямаше, нали, пасеше овцете. По-нататък ние четем, че Давид каза: в грях ме е зашена майка ми. Есей искаше да скрие от пророка своята издънка и своят проблем. Той затова изпрати Давид. Просто когато пророка идва, ти всичките ми слабости, грехове, просто прости ми Боже, отиваш на събрание и 5-10 пъти се молиш и Бог да те очисти, да те освободи, да ти прости. Защото пророческото помазание, той изявява неща.
Той ги изкарва и те. Всичко, което в тъмнината, изведнъж става ясно. Така че в нашия живот ще има такива дни на освещение и очистване, когато ти си мислиш, че никой не ти знае какво правиш насаме, но Бог знае всичко и по един момент не знаеш кога това може и така. Но слава на Бог за Неговата благодат. Тази благодат. Вижте, Библията казва, малка скоба ще отвори. Библията казва, че ние сме ново творение. Думата ново означава, че нов прототип, нов модел. Преди Христос това нещо не съществуваше. С други думи, Бог ни направи тотално нови и ни даде, постави в нас семе, ДНК, благодат, която ни променя отвътре. Тя те води към святост, към чистота, към праведност. Ти започваш да го желаеш. Ти не искаш грях. Ти мразиш грях, понеже Бог го мрази. Ти не се напъваш да не се грешиш. Нали? Има изкушение. Дявол ще ни изкушава, това е ясно. Но ти не се напъваш да не се грешиш, а просто вътрешната ти природа не го иска. Ти искаш праведността, ти искаш светлината, ти искаш светостта. Аз се спомням, когато аз се спасих, най-добрият ми приятел, аз му говорих за Бога и той ми закова с един въпрос, каже, ама ти няма да можеш да спреш да правиш грехове. И аз не знаех какво да му кажа и си казах, да, сигурно. Трябваше ми години да разбера, че Бог променя вътрешната природа и ти не искаш това, което... Защото Йоан каза, който обича света, не обича Бога. Точка. Любовта към света, по начина по който света обича себе си, ти я нямаш вътре. То има при новорождение, става една вътрешна трансформация и Бог слага благодат и ДНК, което те прави ти да желаеш Бога, ти да желаеш неща, които са противни на този свят. Ако Бог мрази греха, понеже греха унищожава, разрушава, донася смърт, отваря порти, дявола да нахлува и да върша каквото си иска, знаете ли защо дявола преуспее? Просто поради човешкия грях. Момента, в който човек се покае, просто вратите се затварят. Когато блудният син се връщаше към баща си и се покаяваше и казваше, тате, не съм достоен вече да се нарека твоя син, съгреших пред тебе, пред небето, той трябваше да се покае. Той не можеше да вземе всички тия блудници, всички тия престъпници и да ги доведе със себе си в фермата на баща си. Не можеше да вземе целият този буклук, целият този грях и да зарази всички останали с него в фермата на баща си. Затова той трябваше да се покая. Но, когато има покаяние, има и възстановяване. Бог му приготви бели дрехи, бащата му приготви пръстен, бащата му приготви хубави маратонки, бащата му приготви едно огоено теле и казва, ху, той беше мъртъв, но той се покаи. И покаянието носи живот. И затова покаяние е нещо, което ние трябва да практикуваме и преживяваме целия си живот. Защото покаяние това не е просто пак си съгрешил. И просто той обича да те бие и да ти изследва грешките. Не, не. Бог не изпрати сина си да те съди, а да те спаси, да те избави. И той плати цената за това нещо. Така че той е в нашите ръце. Кръвта на Исус е в нашите ръце. Раните му са в нашите ръце. Така че Бог идеята на Бог не да те унищожи, идеята на Бог да те възвиси до Неговото ниво, да седнеш отдясно му в живота си и както каза Давид, да ме направя да ходя по моите височини. С други думи, твоята съдба, твоят успех, твоето щастие, твоето удовлетворение, всичко е заключено в Него. И колкото си поблизо до Него, толкова по-това ще се открива без ти да се напъваш въобще. Затова Псалом 103 казва, търсете Господа, търсете лицето му, търсете силата му винаги. И това е един копнеш непрестанен. Ти може тази седмица не си имал време да застанеш да се молиш, защото си като перпетуум мобиле между едната фирма и другата фирма и бягаш натам насам и трябва да свършиш задачите и ангажименти, които са ти се изсипали на главата. Обаче сърцето ти може да бъде свързано с небето. И Павел каза, търсете първо Божието царство. Не се притеснявайте за нищо друго. Всичко останало ще ви се прибави. Може ще мине време, може би ще бъде изпитана твоята вяра. Може би Бог ще използва ситуацията, за да търсиш по-дълбоко Него. Вижте, Давид в пустинята, как се приближи при Бога този човек? Ама тук, ако ножът ти диша и след минута може да си мъртъв, и ти ще търсиш Бога, ще го търсиш истински. Затова Бог позволи в пустинята той да бъде оформен, той да бъде този негов глад, жажда за Бога, да бъде разпалена до такава степен, че той до края на живота си да не го изгуби. Вижте, цар Аса го изгуби. Цар Аса, като бил млад, много, значи той станал цар. Аз една скоба затворих, другата затворих, както иде. Той беше млад лидер. И голяма война се откри срещу него. Тогава той уповаваше на Бога, молеше се, постеше, вика към Бога и Бог му даде добър успех. И Библията казва, че цар Аса вършеше всичко, както баща му Давид. Съвършен беше. Обаче, минаха около 25 години и пак дойде същата ситуация срещу неговия живот. И това, което се случи, цар Аса вече не потърсил Бога. Не е потърсил Бога, а той е потърсил халдейци там, които плати на тях, че взе от Божия дом златото, сребро, плати на тях, те да му помогнат. Много практично. Много обикновено. Имаш злато, даваш го и решаваш проблема. Но за тия 25 години той спря поради успеха си, поради комфорта, задумяването, всичко е наред. Той спря да разпалва в себе си този глад и жажда за личното общение с Бога. Вижте, Бог е в небесата, той си е окей. На него му е добре и без тебе, ако мога така да кажа. Но ти имаш нужда от него. Аз имам нужда от него. Той си на трона, той няма да падне. Той е щастлив, той е в радостта му. Разбирате ли? Ние имаме нужда от него. И затова е изключително ключово да станем мъдри, да разпределим времето си, да разберем, че има духовни неща, които ние не можем да ги пренебрегнем като синове на Бога. Дисциплините, християнските дисциплини, те са изключително важни. Те са дадени, за да поставяме себе си в правилната позиция от Бога. Защото Бог даде много неща на църквата. Библията казва в първата глава на Ефесяни, той казва така: Бог вече ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Това включва всичко в нашия живот, разбирате ли? И парите също. Защото парите и свободата, финансовата свобода, тя е част от твоята свобода в Бога. Защото Бог няма да ти повери много пари, ако те вземат и откраднат сърцето ти от Него. Защото Исус каза, богатия трудно ще влезе в Божието царство. И апостолите попитаха, добре де, кой тогава може да се спаси? Той каза, за Бога всичко е възможно, за човека. И той каза, уповаващите на богатство. Защото когато имаш много пари, прекалено много пари, за какво ти Бог? Всичките ти проблеми решаваш. Евреите казва, когато имат проблем, който можеш да решиш с пари, това вече не е проблема, това просто си плащаш и оправиш си проблеми. Разбира се ли? С други думи, има два Бога. Бог и Мамон. И Господ специално говореше да служиме на Бога, не на Мамона. Да ни преследваме Мамона. Защото Мамон, ако той е ти и Бог, и твоето благоденствие, благополучие зависи от княза на този свят, ти много бързо ще се провалиш. Ти ще станеш роб. И апостол Павел пише, че много хора, преследвайки просперитета, пронизаха себе си с много ненужни страсти. Просто видяха себе си в славата на материалния свят. Както Юда Искариотски. Той ходеше с Господ, виждаше чудесата, обаче в главата си мечтаеше за оная нива. Не лада нива, а нива. И продаде Исус, за да си купи нива. Пръче земя. Значи той развива в себе си менталитет, че на него му трябва нещо материално, че ще живее вечно на тая земя. Но разбираш ли, че когато ти притежаваш бизнес, нива, ти се осигуряваш, нали, и ти получаваш позиция в обществото, хората те уважават. Нали, знаеш, като се смениш колата, карал си примерно Renault 5, изведнъж BMW X5 и всички във хода. Здравей! Даже тези, които не са те презирали. Типа, изведнъж стават много мили. Изведнъж се интересуват как си, добре ли си, здравей. Вижте как работи. Това е дух. Това е демон, това е мамон, който окупира. Значи колкото си богат, толкова си по хората те уважават. И хората се хранят с това. И някои са много арогантни, нахални. Обаче Господ може в един момент да ги оттрони, да ги събори. Но Бог поставя нашата прицелна точка да търсиме Него на първо място. Ние ще бъдем снабдени. Погледнете живота на Исус. Той каза така: знаете ли, че ще бъда изпитан за това, което говоря? Аз съм го говорил преди време, как Бог се грижи за небесните птици, нали, как ги снабдява, че всичките ни косми приброени, че той... И аз го проповядвах веднъж. Другата седмица бях под такъв стрес, такъв страх, че вече да постеля, да се моля, да се търся работа ли, просто беше някакъв кошмар. А пък преди няколко дена пак някакво такова отчаяние беше... Вижте, нормално, някой път всякакви вълни минават пред нас, нали? Но, знаеш, как, като пътуваш с колата през някое място и радиото работи, станциите сами се сменят. Особено ако отидеш там Банско нататък, ама изведнъж македонско почва да ти говори, пък ако отидеш в Бургаса, изведнъж турски език почва да ти говори. По същия начин смени и просто всичко ти минава през главата и така. И както съм бил отчаян, по едно време една гарга ми кацайте на прозореца и аз я гледам и той стих в мене. Не се притеснявай, Бог ще... Той за нея се грижи, за тая тварюга там, пък колко повече си ти. Нали? Бог е верен, но нашата вяра ще бъде изпитвана, тя ще бъде тествана. И другото нещо, че Бог изключително много се наслаждава, когато ти вярваш без да виждаш. Просто когато си го чул, когато си решил да го повярваш, и той каза на Тома: ела, пъхни се пръстите, ела, виж ми раните. Нали, каза на Тома. И каза: блажение тези, които повярват без да видят. Вярата е ключов компонент в нашия християнския вярващия живот. Но вярата идва от слушане на Божието Слово. Така че най-важното, най-скъпоценното нещо, на което ти можеш да предадеш душата си, ума си, тялото си, е да слушаш Божието Слово. И това, което Господ днес иска да ти говори. И така, така че Бог през векове разкриваше част от себе си. Примерно Агар. Сещате ли се Агар? И дойде Бог и каза: е, там има един кладенец, изкопай си го. Това е много добър пророчески принцип за бизнеса. Седиш си, оплакваш се и Бог ти казва: ей, там има един кладенец, от който ти можеш да черпиш. И ти ставаш, отиваш и пиеш вода и полиш детето си и така нататък. Но тя каза така: сега знам, че ти си Бог, който ме виждаш. Значи Бог не е някъде долеч там из космоса, из галактиките си лети натам насам, а той е близо до тебе. Така е. Авраам, представете си, живееше в един град, уреден, урхалдейски. По това време всички хора трябваше да живеят в градове, които са затворени, заради това, че има разни набези, бандити и така. Но когато си в град, окръжен със стени, ти се чувстваш на сигурно място. Второ, той беше бизнесмен, имаше животни, фермер. Той трябваше да става търговия с някой. Значи, за да живее, за да храни, ти трябва да си поставен в някакъв такъв град. Но Бог, Божият глас му казва: сега стани и отиди в една земя, която не е известна, никога не си бил там. И той трябваше да се довери на този глас, да се дигне цялото си семейство и да тръгне. И той се покори на Бога. И Библията казва, че понеже Бог, Авраам повярва на Бога, затова Бог му вмени в праведност. А в Новия Завет, в Ефесяни ни се казва и в другите послания ни се казва, че ние се оправдахме чрез вяра. С други думи, ние сме наследили Авраам, той, този, който повярва, и ние приехме неговата вяра, ние наследихме. И ние се оправдахме и се спасихме чрез тази вяра. Накрая на живота си апостол Павел каза: аз вярата опазих, попрището свърших. Нали, това е най-важното нещо. Вярата ти е най-важното нещо. Тя трябва да бъде хранена с Божието Слово, тя трябва да бъде... Тя ще бъде тествана, защото Библията казва, че вяра без дела е мъртва и от делата се усъвършенства вяра. С други думи, когато ти правиш нещо, което противоречи на целия свят, но ти го вярваш и ти го правиш, твоята вяра се усъвършенства. И обратно, когато ти правиш нещо във вярата, не обратно, а точка Б. Когато ти правиш нещо във вярата, всички останали ще кажат: ти си луд. Ние го преживяхме, когато взехме някои решения за живота си, когато ги направихме, всичко наоколо казва: ви сте ненормални. И ни се подиграваха и така нататък. Сега вече не се подиграват. Но вярата в очите на обикновен човек ще каже, ти правиш нещо различно. Авраам никой не правише така. Той трябваше, той го направи. Той чу Божия глас и той тръгна. Така че Бог разкриваше себе си чрез гласа си на Авраам. Знаете ли, когато Бог ти говори, идва толкова мир, утеха, радост, вяра. Това е такъв... Абе Бог, като ти каже, ти знаеш, че си Бог, това е Бог. Там има... Това не е просто думички и информация, а това е благодат. Това е Бог взима от себе си и го вкарва в тебе. И ти ставаш, и ти почваш да се движиш като Него. И ако отидем в 11 глава на Евреи, там всички ти герои на вярата описани. И така, Бог се разкриваше на Давид, Бог се разкри на Исаия, Бог се разкри на всичките пророци, като им даде да говорят определено послание. Примерно, Бог се разкри на Илия. Чрез живота на Илия ти разбираш, че Бог е толкова мощен, че Бог е този, който ревнува за своя народ и че Бог е този, който преобръща, има способност да преобърне сърцата на хората. Ти разбираш, че Бог е Бог. Затова цялата Библия е ценна. Затова Бог не ни отряза Стария Завет и го изхвърли. Не, Стария Завет, той е абсолютно такъв, какъвто е. Но в Новия Завет, това, което четахме в Йоан, че Исус Христос го разкри тотално и напълно, и те казаха, ние можахме да го видим, да го пипнем и да приемем цялата благодат, която беше в небесата в Бога, тя се разкри на нас днес, чрез Исус Христос. Цялата благост на Бога, цялата милост, цялата сила. Библията казва, че Бог даде духа си на Исус Христос без мяра. Нямаше ограничение. Характера на Исус Христос, Неговото смирение. Ако в Стария Завет Давид ги проклинаше, казваше, ги изтрепвам, ще ги убивам, учениците на Исус четяха Стария Завет, четяха Елисей и казаха, искаш ли да извикаме да падне огън върху този град и да ги уничтожи? Исус казва, вие не знаете на кой дух сте. Цялото смирение на Господа, цялото дълготърпение на Господа, цялата му любов се яви в Исус Христос. И ние, ако виждаме, че в Стария Завет той се нарича Господ на силите, Бог на Саваоф, Бог на небесното множество, Бог на чудеса, в Новия Завет Исус ни го представя като папа, татко, отец. Той ни го представя като... В Стария Завет ние почерпахме тия откровения, че той е всемогъщ, че той е мощен, че той владее на всичко, че той може да направи всичко каквото. Но в Новия Завет той дава много повече чрез сина си. Само сина може да разкрие бащата. Така че той е отец. И той е който се грижи за тебе, той е който те обича, този към когото ти можеш да отидеш и да искаш каквото се полага за тебе от него. Той е този, от когото ти можеш да извикаш неговата воля да дойде в твоя живот. И тя е съвършена. Аз искам да приключа. Мисля, че това е достатъчно. Татко Боже, ние ти благодарим и ние те молиме, Господи, да ни разкриваш себе си, да продължаваш, Господи, да изливаш светлината си в нашата тъмнина. Вече имаме светлина, но искаме повече от твоята светлина. И аз те моля да благославяш този дом, да благословиш всеки един човек, Господи, по всякакви начини, както си ни благословил в небесата, в духовните места, Ти благословения да се материализират, Господи, да дойдат в нашия живот и Ти да се проявиш, Господи, и Твоята слава да стане видима, Господи, в нашия живот. Амин. Бог да ви благослови. Имайте хубава седмица и пълна с присъствието на Бога.